Papa Francesku do të shkoj me 13 shtator në mauzoleun ushtarak të Redi Puljes në Itali. Vetati shejt edhe akte lajmë sot në sheshin e Shën Pietrit në audiencë me rreth 50.000 karabinjer italian që kremtonin 200 vjetorin e themelimit të armës. Papa në nënvizoj se thirrja karabinjerve, të cilet veprojnë jo vetëm në Itali, po dhe jashtë saj, si në Shqipëri për shembull, është shërbimi.
Bire migrant të Shpjemontez, Papa Francesku ka dëgjuar për herë të parë për karabinjert nga tregimit e prindërve. Noshta prandaj vreti se historia e karabinjerve është historie Italis. Vurin duke se ata përpiqen të jenë ndërtues të paqes, natë dhe e jashti, aty ku duhen mbrojtur të drejtat e njeriut, në vende që përshkohen nga konflikte e tensione çdo lloji. E Papa në këtë kuadër lajmëroi.
Desidero annunciare che il prossimo 13 settembre.
Dëshiroj të shpall se më 13 shtatorin e ardhshëm dua të shkoj shtektar në mauzoleumin ushtarak të Redi Puljes në provincën e Gorecjes për të lutur për të rënët e të gjitha luftave. Rasti është 100 vjetori i fillimit asaj tragjedie të madhe që ishte lufta e parë botërore, për të cilën kam dëgjuar shumë histori të dhimbshme nga goja e gjyshit, i cili ka marrë pjesë në te në Piave.
Para se t'jepte këtë lajmë, Papa i ftoi karabinjerët të jenë gjithnjë në mes të njerëzve. Kujtoi se stacionet e tyre janë pikë referimi për italianët, të cilëve ata u shërbejnë me impenjim e përkushtim.
Cari carabinieri, la vostra missione?
Të dashur karabinjer, misioni juaj shprehet në shërbimin për ta afërmin e ju impenjon çdo ditë për t'ju përgjigjur besimit dhe vlerësimit të njerëzve për ju. Kjo kërkon gatishmëri të vazhdueshme, durim, shpirtin e sakrificës, ndjenjën e detyrës.
Papa Francesku kujtoi edhe të gjithë ata që e kanë dhëruar armën duke ofruar jetën për të shpëtuar jetë të tjera. Përmendi veçanërisht Salvo d'Aquiston, për cilin vijon çështja e lumnimit.
Pensiamo al servo di Dio Salvo d'Aquisto.
Të mendojmë për shërbëtorin e Zotit Salvo d'Aquisto, i cili 23 vjeç këtu pranë Romës në Palidoro ofroi vetvetiu jetën e tij të re për të shpëtuar jetën e njerëzve të pafajshëm nga brutaliteti nazist. Në gjurmë të kësaj tradite të gjatë, vazhdoni me qetësi e bujari shërbimin tuaj, duke dëshmuar ideale që ju frymëzojnë ju e familje tuaja, të cilat i keni gjithë një pranë.
Para takimit me papën, karabinjerët morën pjesë meshën e kremtuar nga ordinari ushtarak Zot Santo Marciano, i cili edhe përshëndeti atin e shenjë gjatë audiencës bashku me komandantin e përgjithshëm të armës dhe me ministren italianit mbrojtjes.